φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση σήμερα μαζί μας του ήχου είναι η Ματίνα Κανελοπούλου. Το ωραίο βρίσκεται κυρίως στο χώρο της όρασης, υπάρχει όμως και στα ακούσματα, στους συνδυασμούς λέξεων και στη μουσική και μάλιστα σε όλες τις μορφές της μουσικής, γιατί υπάρχουν και μελωδίες και ρυθμοί ωραίοι. Υπάρχουν όμως για όσους προχωρούν προς τα πάνω από την αίσθηση και ωραίοι τρόποι ζωής και ωραίες πράξεις, ψυχικές καταστάσεις και γνώσεις, καθώς και η ομορφιά των αρετών. Αν υπάρχει κάτι ωραίο και πριν από αυτά, αυτό θα μας το δείξει αυτό το ίδιο. Τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο κάνει και τα σώματα να φαίνονται ωραία και την ακοή να παραδέχεται ως ωραίους τους ήχους και όσοι εξαρτώνται άμεσα από τη ψυχή, πώς γίνεται και είναι όλα ωραία. Γιατρέ Νίκο Παπανδρέου, καλώς όρισες στην εκπομπή.
Καλησπέρα. Πώς γίνονται να είναι όλα ωραία, μέτρων. Όλα τα πράγματα έχουν μέτρων. Άμα το, λοιπόν, όλα τα πράγματα έχουν μέτρων, είναι ωραία. Το θέμα είναι ότι αυτό πλέον στην εποχή μας σπανίζει. Και κυρίως ουσιαστικά εκείνο το οποίο γίνεται αποδεκτό είναι το περιτύλιγμα. Αυτό που είπες για την ωραιότητα της μουσικής, για την ωραιότητα της, του ήχου δηλαδή, για την ωραιότητα από τις αισθήσεις, σήμερα δεν υπάρχει, δυστυχώς. Διότι αυτή η δυνατότητα διάκρισης που κάποτε είχε ο εγκέφαλος, είχε το κεντρικό νευρικό ανοσοποιητικό και ορμονικό σύστημα, γιατί είναι 3-1, όπως έχουμε πει, πλέον δεν υπάρχει. Εξού και σου ζήτησα και αποδέχτηκες να κάνουμε αυτή την εκπομπή για να μιλήσουμε περί κάλους. Όχι περί του κάλου, εκείνο που βγαίνει στο πόδι.
Και αλλά... στον εγκέφαλο πολλές
φορές. Κυρίως στον εγκέφαλο φαίνεται ότι υπάρχει τους τελευταίους καιρούς. Ναι. Αλλά αυτό το κάλος, το οποίο ύμνησε αυτό που ονομάζουμε ελληνικός πολιτισμός. Και θα ήθελα να δούμε αυτές τις διαστάσεις του κάλους που στην εισαγωγή σου προανέφερες κατά κάποιον τρόπο.
Και να πούμε ότι η αρχαία ελληνική λέξη κάλος, λοιπόν, σημαίνει ομορφιά, συσχετίζεται τόσο με το γυναικείο όσο και το ανδρικό φύλο, ωστόσο η έννοια του κάλους στην υπέρτατη διάστασή της δεν είναι απλώς μια λέξη που σημαίνει μόνο ομορφιά, είναι ένα ιδεώδες ολόκληρο που αναπτύχθηκε στην αρχαία ελληνική σκέψη, εκφράστηκε μέσα από τα ποίηματα των επικών από τον 8ο αιώνα π.Χ. και λυρικών, 7ο με 6ο αιώνα π.Χ. ποιητών, αποκρισταλώθηκε σταδιακά στα κείμενα των φιλοσόφων του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ. και εξής, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε αυτό σε συνδυασμό της φυσικής εμφάνισης και των αρετών της ψυχής. Για το κάλος, λοιπόν, έχουμε την εκπομπή σήμερα, κυρίες και κύριοι, με τον ολιστικό γιατρό Νίκο Παπανδρέου, που θα μας αναλύσει για το κάλος, για το ωραίο.
Το κάλος πρέπει να ξέρεις ότι συνδέεται με αυτό που λέγεται κόσμος. Διότι το κάλος κοσμεί. Εξού και όταν αναφερόμαστε σε κόσμο, λέμε ότι είναι ομορφιά. Και εδώ δεν μπορούμε να μην το συνδέσουμε με εκείνο το περίφημο κόσμο των ιδεών.
Έτσι.
Που μίλησε ο Πλάτωνας. Διότι ναι. Όπως το είπες, όταν πηγαίνεις προς τα πάνω και προς τα πάνω και προς τα πάνω και προς τα πάνω, συναντάς όλο και περισσότερο κάλος, όλο και περισσότερο κάλος, όλο και περισσότερο κάλος, διότι ουσιαστικά αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Το φως έχει κάλος και φωτίζει οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί κανείς και να καταλάβει. Ο άνθρωπος είναι κάλος. Γιατί? Διότι έχει τα μέτρα, διότι έχει το κάλος του πνεύματος, έχει το κάλος των συναισθημάτων και το κάλος της μορφής. Το κάλος είναι τρισυπόστατο. Αυτό είναι ένα από αυτά που θέλω να πούμε, διότι όπως ξέρεις σήμερα, το κάλος είναι κυρίως το περιτύλιγμα.
Μια ωραία γυναίκα, ας πούμε.
Μια ωραία γυναίκα, ναι, ένας ωραίος άντρας.
Ένας ωραίος άντρας.
Ή οτιδήποτε. Όμως αυτό είναι μια διάσταση των πραγμάτων που πολλές φορές μπορεί να είναι ψευδαίσθηση, διότι είναι γνωστόν το περίφημο να πόξω κούκλα και από μέσα πανούκλα, όπως καταλαβαίνεις.
Και εδώ θα έλεγα ότι άλλα τα σώματα λόγου χάρη είναι ωραία, όχι από την ίδια φύση τους ως αντικείμενα, αλλά από μέθεξη, ενώ άλλα, όπως οι αρετές, είναι τα ίδια ομορφιές, διότι τα ίδια σώματα, λέει, φαίνονται άλλοτε ωραία και άλλοτε όχι ωραία. Είναι επομένως άλλο πράγμα το ότι είναι σώματα και άλλο το ότι είναι ωραία. Τι είναι λοιπόν αυτή η ομορφιά που υπάρχει στα σώματα?
Η ομορφιά η οποία υπάρχει στα σώματα, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ουσιαστικά τρισυπόστατη. Διότι ένα σώμα έχει την έκφραση, έχει την στάση, έχει την μορφή και όλα αυτά εκφράζουν το τι εμπεριέχει ένα σώμα. Ένα σώμα αυτό καθεαυτό είναι η έκφραση του κόσμου των ιδεών. Όταν αλλάξεις την λέξη ιδέες και βάλεις τη λέξη πληροφορίες, θα δεις ότι ένα σώμα είναι 70.000 πληροφορίες, 80.000 πληροφορίες, τόσο είναι περίπου όσο αναλύουμε τα πράγματα. Και όλες αυτές οι πληροφορίες είναι έμετρες. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία η οποία να μην εμπεριέχει το μέτρο. Και ποιο είναι το μέτρο? Το μέτρο της συνάρτησης, το μέτρο της συχνότητας, η οποία, όπως ξέρουμε, είναι κυματική έκφραση και η οποία εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, εκφράζεται και ως μορφή, εκφράζεται και ως πνεύμα, εκφράζεται και ως συναίσθημα και ό,τι άλλο. Διότι από εκεί και πέρα, αυτά τα οποία μπορείς να διακρίνεις όταν μπαίνεις στο βάθος είναι τι κρύβει από πίσω του ένα πράγμα το οποίο είναι ωραίο. Παραδείγματος χάρη, βλέπεις τον Ερμήτου Πραξιτέλη. Mm-hmm. Ένα μάρμαρο είναι. Όμως είναι έτσι δουλεμένο και έτσι φτιαγμένο, το οποίο όταν το βλέπεις, άμα το βλέπεις από δεξιά είναι λίγο διαφορετικό, άμα το βλέπεις από αριστερά είναι λίγο διαφορετικό, άμα το βλέπεις από μπροστά είναι επίσης λίγο διαφορετικό. Γιατί? Διότι έχει τη διαφορά των εκφράσεων, όπου και αυτή η έκφραση είναι μέσα από το μέτρο των πραγμάτων, ούτως ώστε σου δίνει αυτή την αίσθηση, διότι το κάλος δίνει αίσθηση σε οποιαδήποτε μορφή και να είναι δίνει αίσθηση. Το συναίσθημα δίνει αίσθηση. Η οσμή δίνει αίσθηση. Η ακοή δίνει αίσθηση. Και εδώ υπάρχει η επιλογή. Διότι θα μπορούσε να μην είναι αυτή η ομορφιά, αλλά να είναι μια ασκήμια όπως υπάρχει και η οποία πρακτικώς διαμορφώνει. Γιατί εδώ θα πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ άγνωστο. Και ποιο είναι εκείνο το οποίο είναι άγνωστο? Το κάλος φέρεται. Δεν υπάρχει, απλά φέρεται. Διότι εκπέμπεται ποικιλοτρόπος, εκπέμπεται όσον αφορά το πνεύμα το οποίο το εκφέρουμε οι άνθρωποι, είτε ως λόγο, λέξεις, είτε ως μουσική, μουσικές, έτσι, είτε ως κινήσεις, χορός. Επομένως, όλη η ιστορία είναι αυτό που στην πράξη υπάρχει γενικότερα. Ένας παλμός. Είναι ένας ωραίος παλμός. Διότι αν ξεκινήσουμε από πίσω και εν αρχή είναι ο αέρος ο πρώτος των θεών και τόξευσε το αέρευος και έκανε τη γη και τη μέρα και τη νύχτα, τη γη και τον ουρανό, καταλαβαίνει κανείς ότι όλη η ιστορία ξεκίνησε όμορφα, πολύ όμορφα, γιατί ο αέρος είναι δημιουργικός.
Έτσι.
Διότι δημιουργικός σε όλα τα επίπεδα. Κάνεις ένα παιδί, αέρος, γράφεις μια μουσική, αέρος, φτιάχνεις ένα πολύ ωραίο φαγητό, αέρος, διότι όταν το τρως και η γεύση είναι υπέροχη, λες πω αδερφάκι μου τι πράγμα είναι τούτο. Μυρίζεις ένα ωραίο τριαντάφυλλο και λες πω τι πράγμα είναι αυτό. Εκείνο το οποίο προκύπτει από όλα αυτά, είναι όλη η δημιουργία, είναι κάλος.
χαρές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές λοιπόν της ελληνικής καρδιάς, έχουμε τη χαρά να έχουμε τον ολιστικό Νίκο Παπανδρέου στην εκπομπή μας, μιλώντας για το κάλος. Όμως τώρα θα το πάω λίγο ανάποδα. Να πούμε για τα τι είναι τα κακά και από πού προέρχονται. Γιατί έτσι ίσως να μάθουμε τελικά τι είναι το κάλος καλύτερα. Όσοι ερευνούν λοιπόν από πού προέρχονται, λέει, τα κακά ο Πλωτίνος, είτε αυτά αφορούν τα όντα γενικά είτε κάποιο γένος των όντων, θα άρχισαν σωστά την ερευνά τους, ανέθεταν πρώτα το ζήτημα τι είναι κακό και η φύση του κακού. Γιατί έτσι θα μπορούσαν να μάθουν, λέει, και από πού προέρχεται και πού εδράζεται και τι ενυπάρχει, σε τι ενυπάρχει, γενικά να αποφασίσουν αν συμπεριλαμβάνεται στα όντα. Θα παρέμενο, λέει, όμως άλυτο το πρόβλημα με κάποια από τις δυνάμεις μέσα μας. Ναι, μπορούμε να γνωρίσουμε τη φύση του κακού εφόσον η γνώση του κάθε πράγματος γίνεται μέσω της ομοιότητας. Διότι, λέει, αφού ο νους και η ψυχή είναι ήδη, θα πρέπει και η γνώση που έχουν να φορά ήδη και η παρόρμησή τους να είναι προς αυτά. Πώς θα μπορούσε όμως κανείς να φανταστεί το κακό ως είδος, αφού φανερώνεται με την απουσία κάθε αγαθότητας?
Ωραία ερώτηση αυτή. Η οποία ωραία ερώτηση έχει να κάνει με την ουσία των πάντων. Η ουσία των πάντων είναι η πληροφορία, η οποία πληροφορία σημαίνει μεριστόν, σημαίνει μέρη τα οποία υπάρχουν, σε αντίθεση με το αμέριστον που το αναφέρει ο Πλάτωνας στον Τίμαιο, λέει υπάρχει και το αμέριστον. Όταν λοιπόν υπάρχει το μεριστόν εκφράζεται διά των ιδεών, διά των πληροφοριών, εκφράζεται διά των συχνοτήτων. Αν το θες να το πω λίγο διαφορετικά, εκφράζεται διά μουσικής. Διότι όλες οι συχνότητες έχουν μία μουσικότητα μέσα και βεβαίως όταν εκφράζονται κατά τον τρόπο της δημιουργίας, από εκεί και πέρα το κάλος το οποίο εκφράζεται είναι το «ον», το οποιοδήποτε «ον» με κορυφαίο για πολλούς και διάφορους λόγους, το ανθρώπινο «ον», όπου θα δίναμε τον χαρακτηρισμό του ανθρώπου «αναθρώσκην αόποπα», μετάφρασης. Συλλογιζόμενος αυτά που βλέπει. Η λέξη συλλογιζόμενος έχει τον λόγο μέσα που σημαίνει μέτρον. Τι θα λέγαμε κακόν άμετρον. Ένα πράγμα το οποίο είναι άμετρον είναι κακόν. Δηλαδή δεν εμπεριέχει κάλος. Δεν εμπεριέχει κάλος, όχι τυχαία, διότι εάν υπάρχει το φως υπάρχει και το σκοτεινό. Είναι δύο αντίθετες καταστάσεις, όπου η μία είναι δύναμης και η άλλη μπορεί να διαχειρίζεται κάποιες δυνάμεις που προκύπτουν πάντοτε εκ του φωτός. Δεν υπάρχει, όπως υπάρχει βαρύτητα, λέει, και αντιβαρύτητα. Αντιβαρύτητα δεν υπάρχει, μου είπε ένας φυσικός. Μην τρελαίνεσαι, μου λέει, δεν υπάρχει αντιβαρύτητα. Λέω, τι υπάρχει? Διαχείριση της βαρύτητος. Οπότε εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε ακριβώς με αυτό, διαχείριση του κάλους. Εάν το κάλος είναι πυκνόν, τότε έχουμε πολλά και διάφορα πράγματα. Εάν...
Θες να πεις, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι σαν τον ήλιο, ας πούμε, που επειδή πέφτει πάνω σε ένα αντικείμενο, δημιουργεί μια σκία. Σημαίνει ότι η σκία υπάρχει από μόνη της. Αυτό εννοείς.
Όταν ο ήλιος είναι στο κατακόρυφο, δεν υπάρχουν σκίες.
Σωστό.
Είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι γιατί να σκεδάζεται το κάλος, γιατί να, πώς να το πούμε, χαλάει κατά κάποιον τρόπο η δομή του και όλα αυτά τα πράγματα. Διότι εκείνο το οποίο προκύπτει από εκεί είναι ότι χάνεται ο ηρμός, χάνεται η αίσθηση του βάθους, χάνεται η αίσθηση αυτής της ίδιας της ομορφιάς. Διότι εάν έχεις ένα άγαλμα, ας το πούμε, το είναι που είναι χωμένο στη λάσπη, μέχρι να το βγάλεις και το καθαρίσεις, από εκεί και πέρα δεν μπορείς να ξέρεις τι ακριβώς είναι από κάτω. Από την άλλη την μεριά, για να πάμε στην ύψιστη έκφραση, αυτό που λέγαμε της δημιουργίας, που είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, διότι πολλοί μιλάνε για τον άνθρωπο, ελάχιστοι ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς είναι. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να πάμε σε αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι η διαχείριση του ανθρώπου και είναι ο νους. Ναι, αλλά ο νους είναι κατανεμημένος στον άνθρωπο. Δηλαδή ο νους ο οποίος συντονίζει, ο νους συγχρονίζει, ο νους στρέφει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε τρεις διαστάσεις. Η μία διάσταση του τρέφιν είναι το πεπτικό σύστημα. Είναι νους, έχει νευρικά κύτταρα μέσα. Η δεύτερη διάσταση, η οποία είναι του συγχρονίζειν, είναι το συνέστημα το οποίο προκύπτει από την καρδιά. Έχει νευρικά κύτταρα μέσα. Η τρίτη διάσταση η οποία συντονίζει, δηλαδή λέει αυτό το πράγμα είναι έτσι, αυτό το πράγμα δεν είναι έτσι, το άλλο το πράγμα είναι αλλιώς, είναι εκείνο το οποίο λέμε εμείς νου. Αν λοιπόν είναι καθαρές οι εκφράσεις του νοός, της καρδιάς, του πεπτικού συστήματος, από εκεί έχουμε μια γενική έκφραση του κάλους. Όταν λοιπόν όμως αρχίζει και γεμίζει αυτή η κατάσταση των πραγμάτων με αυτό που θα λέγαμε άμετρα πράγματα, διότι μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι σωστή είναι άμετρη.
Δεν είναι συμμετρική.
Δεν έχει μέτρον. Mm. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι αυτές οι άμετρες συμπεριφορές εγγράφονται στον οργανισμό, δηλαδή ουσιαστικά διαταράσσουν το κάλος. Και θα πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι ότι δεν εγγράφεται στο DNA. Το DNA είναι just database. Είναι μια βάση πληροφοριών. Εκεί που εγγράφονται είναι στο ρούχο το οποίο περιβάλλει το DNA και το οποίο λέγεται επιγονιδίωμα. Mm. Το επιγονιδίωμα είναι το αρχείο καταγραφών του οργανισμού. Όπου εκεί εγγράφονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να μεταφερθούν και από γενιά σε γενιά, όπου εκεί μπορείς να έχεις μια ιδιότητα, μια δυνατότητα. Γιατί κάποιος προγονός σου την είχε αυτή. Παραδείγματος χάρη, σκότωσε ένα πρωί και άρχισε να παίζει φυσαρμόνικα. Και ρωτάς λοιπόν τον άλλον, ρε εσύ,
πού το ξέρεις, ναι.
Πόσα χρόνια θέλει για να, πώς το λέμε, μάθεις φυσαρμόνικα. Λέει πέντε. Και καλά, πώς σκότωσε ο άλλος και άρχισε να παίζει ένα πρωί. Αυτά είναι ερωτήματα που έχουν απαντήσεις, αλλά πραγματικά στην άκρη του θέματος είναι ότι αυτά υπάρχουν διότι υπάρχει αυτό το αρχείο καταγραφών του οργανισμού. Το ερώτημα είναι τι καταγράφει ο οργανισμός και από εκεί και πέρα τι ακριβώς είναι οι δυνατότητες που προκύπτουν από αυτήν την καταγραφή.
Δεν έχει να κάνει αυτό με τις πληροφορίες, δηλαδή ανάλογα τι
έχει να κάνει με τις πληροφορίες, αλλά υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο και πολύ σημαντικότερο. Υπάρχει ένας τύπος λέγεται Γκαριάεφ, έτσι λεγόταν. Το 1920 απεσήρθη από την κυκλοφορία. Τι λέει αυτός λοιπόν? Αυτός λέει ένα καταπληκτικό πράγμα που είναι το λεγόμενο κυματικό γονιδίωμα. Δηλαδή, λέει λοιπόν ο τύπος ότι ό,τι λες, ό,τι σκέπτεσαι, οθούν τον κώδικα που είναι γονιδίωμα και επιγονιδίωμα να προσαρμόζεται ανάλογα με το τι λες. Δηλαδή, άμα εσύ λες εκείνη την περίφημη λέξη που προκύζει από μου και τελειώνει σε άκα, ο άκα όπως θέλουμε. Ναι. Λοιπόν, αντίστοιχα προσαρμόζεται και ο κώδικας. Αν εσύ λες καλά πράγματα, ο κώδικας προσαρμόζεται καλά. Αν εσύ λες πράγματα τα οποία οθούν την αιωνιότητα, ο κώδικας προσαρμόζεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Όλοι πεθαίνουν. Καλά να κάνουν και στο καλό και να μας γράφουν. Good luck, που λέω εγώ. Και θα μου πεις, καλά, γιατί το λες αυτό το πράγμα? Διότι τα μαθηματικά λένε άλλα, δεν θα το συζητήσουμε τώρα για τον αθάνατο άνθρωπο, αλλά θα πούμε ότι όλη αυτή η σαβούρα που μαζεύεται τελικά είναι αυτή η οποία διαμορφώνει έτσι την κατάσταση των πραγμάτων και διαμορφώνει αυτό που λες ασκήμια. Δες τι γίνεται με την καθημερινή κατάσταση στη χώρα. Οι πιο πολλές εκφράσεις, οι πιο πολλές λέξεις είναι εκείνο το διάσημο μου, ναι. Υπάρχει το άλλο το πιο αυτό που. Μετά έχουμε ο καημένος, ο κακομύρης και οι ιστορίες. Καλά ρε παιδιά, εσείς που το ξέρετε είναι κακομύρης. Μια άλλη φορά μου είπε η κακομύρα, λέω, γιατί επειδή σε παντρεύτηκε ήταν κακομύρα. Λέει όχι, δεν είπα τέτοιο. Όμως αυτή είναι μια κατάσταση, διότι η μουσική είναι κάλος. Η μουσική, η πραγματική μουσική. Και όπως ξέρεις πολύ καλά, γιατί κάναμε και εκδηλώσεις γι' αυτό, διαμορφώνει και θεραπεύει και ψυχή και σώμα και πολλά άλλα πράγματα. Και πάρα πολλές φορές ακούς κάποια πράγματα και νιώθεις διαφορετικά, νιώθεις πολύ ανεβασμένος ή νιώθεις ότι έχεις πέσει. Γιατί αυτή είναι η επίδραση της πληροφορίας πάνω στον ίδιο τον οργανισμό. Αν λοιπόν δεν ξεκινήσουμε από εκεί να πούμε ότι πρέπει να υπηρετούμε το καλό σε όλες του τις εκφράσεις, σε όλες του τις διαστάσεις, διότι η σωστή πληροφορία, το καλόν, καλόν καγαθόν, το καλόν το όμορφο δηλαδή, ουσιαστικά διαμορφώνει τα πράγματα ωραία. Mm. Είναι ένας παράγοντας του καλούς. Οι ωραίες γεύσεις, οι ωραίες οσμές, οι ωραίες εικόνες, όλα αυτά είναι μέρος του καλούς. Το οποίο καλός είναι πολύ σημαντικό γιατί διαμορφώνει την ψυχή και διαμορφώνει και το σώμα.
Και την υγεία και όλα.
Και την υγεία και όλα. Και κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, μαζί κάναμε αυτή την εκπομπή ή την έκανα με τον Γιώργο. Ο ελληνικός πολιτισμός. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι μια έκφραση κάλος. Μέγιστο κάλος. Διότι η γλώσσα είναι κάλος. Η μουσική είναι κάλος. Η γεωμετρία είναι κάλος. Γεωμετρία, Ναός του Απόλλωνα στην Φυγαλία, η Ακρόπολης, το Ερεχθείον, γεωμετρία, τα γάλματα, τα διάφορα, δεν είναι ένα κάλος. Και η διατροφή είναι κάλος. Μα πώς είναι κάλος το να φας σουτζουκάκια, ας πούμε? Το φάρμακο σου, η τροφή σου. Φάρμακο σημαίνει εκείνο το οποίο επαναφέρει την ισορροπία στον οργανισμό, που είναι ένα κάλος. Άρα έχεις έναν πολιτισμό ο οποίος υπηρετεί το κάλος. Πώς τα καταφέραμε και τον κάναμε τόσο άσχημα? Πώς καταφέραμε, λέω καταφέραμε γιατί θα μου πεις και εσύ είσαι μέσα. Όχι, είμαι μέσα άσχετο εάν λειτουργώ διαφορετικά. Και αυτό που εγώ θέλω να πω σήμερα είναι το εξής. Το κάλος υπηρετεί τα πάντα. Το κάλος είναι μια ενεργός κατάσταση των πραγμάτων. Δεν είναι παθητική. Είναι ενεργός κατάσταση των πραγμάτων. Διότι, παραδείγματος χάρη, μία ωραία οσμή ενεργοποιεί ενδορφίνες και νευροπεπτίδια. Μία ωραία γεύση μπορεί να κάνει το ίδιο. Είναι τμήμα του κάλους το οποίο το γεύεσαι κάθε μέρα. Το βλέπεις κάθε μέρα. Γιατί δεν θες να το υπηρετείς αυτό και θες κάτι φτηνό? Μπορεί να είναι φτηνό και να είναι κάλος. Αλλά θα έδινες τιμή σε κάλος? Τι τιμή θα έδινες στον Ερμήτο Πραξιτέλη, που τον έχουμε πρόχειρο έτσι και μιλάμε? Τι τιμή θα έδινες στην Οδύσσεια ή στην Ιλιάδα του Ομήρου ή στον, πώς το λέμε, του Περικλέως, εκείνο την όχι απολογία, τον επιτάφιο του Περικλέως? Εκεί τι θα δει, υπάρχει τέτοια τιμή? Όμως έστω και έτσι υπηρετεί τον άνθρωπο, υπηρετεί την ζωή του, υπηρετεί τα πάντα. Και όμως το κάλος θεωρείται ότι είναι
δεδομένο.
Ναι, όχι, δεν είναι μόνο δεδομένο. Ότι
υπάρχει.
Σιγά απλά, ρε παιδιά, και τι είναι ρε παιδιά. Αφήστε ρε παιδιά. Όπως ισχύει το ίδιο αυτό που λέμε και την ελληνική γλώσσα. Ναι, αλλά όταν κάναν το συνέδριο εκείνο περίπου το 2003-2004, είδαν ότι η ελληνική γλώσσα είναι αυτή η οποία μπορεί να διευρύνει τους νευρώνες στον εγκέφαλο, την διάταξή τους, και τα είδαν αυτά με καινούργια μέσα επισκόπησης και έρευνας. Και εκεί είπαν ότι μα κάνει τους ανθρώπους πιο ενσυνείδητους, μα κάνει τους ανθρώπους πιο ευφυείς.
Φοβερό αυτό.
Ναι, αυτό όμως είναι οι εκφράσεις του κάλους. Διότι οι άναρθες κραυγές και τα ουρλιαχτά και τα γρυλίσματα και τα τέτοια δεν έχουν την επίδραση που έχει αυτό. Διότι όταν μετά από 20 χρόνια οι φοιτητές του στρατιωτικού τμήματος των αρχαιοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Πεκίνου πηδάγαν τάξεις στο στρατό, η ηγεσία του λαϊκού στρατού της Κίνας είπαν τι έγινε ρε παιδιά εδώ πέρα, και βρήκαν ότι μια έκφραση του κάλους τους άλλαξε τη ζωή. Επομένως είναι καιρός να δυναμοποιήσουμε και να δώσουμε στο κάλος την πραγματική του διάσταση, όχι απλώς την εικόνα, αλλά πώς θα το χρησιμοποιήσουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Καλύτεροι ως προς τι? Καλύτεροι ως προς την έκφρασή μας, όπως προς τη δράση μας.
Αρμονία σκέψης, δράσης και...
Ακριβώς. Ναι.
Και λόγο.
Αυτό... Διότι το ίδιο δεν ισχύει και με τη μουσική, ρε Αλέξη, αυτό, όταν ακριβώς λέγαμε ότι ακούγεται η μουσική η οποία τέρπει. Τι λέτε ρε παιδιά, μουσική θεραπεύει. Η μουσική θεραπεύει. Δηλαδή δεν καταλάβανε την εικόνα του Ορφέως να παίζει τη λύρα και τα άγρια θηρία. Και ήταν πολύ σημαντικό που το είπαν ένας κουφός. Κουφός. Πάνθυρας τον σκότωσε γιατί δεν άκουγε τη μουσική που έπαιζε. Τα άλλα τι κάναν. Ηρέμησε, δηλαδή έφερε τέτοια αρμονία, ομορφιά στην ακοή, όπου η επίδρασή της στον εγκέφαλο ήταν άλλες συμπεριφορές από αυτές που είχαν μάθει. Οπότε εκείνο το οποίο είναι να δώσουμε τη θέση του καθενός. Η ομορφιά ηρεμεί, χαλαρώνει, θεραπεύει σε όλες τις διαστάσεις. Διαφορετικά, τι είπες προηγουμένως, ασκήμια. Δες τι γίνεται γύρω-γύρω μας και πώς γίνεται γύρω-γύρω μας.
Θα είχαμε δίκιο λοιπόν επομένως να πούμε σε αυτό την ενότητα που μιλάμε, πως η ψυχή γίνεται άσχημη με την ανάμιξη, το συγκερασμό και τη ροπή της προς το σώμα, λέει και την ύλη. Και η ασχήμια για την ψυχή είναι το εξής. Το να μην είναι καθαρή ούτε ανώθευτη, σαν το χρυσάφι, αλλά να έχει γεμίσει από γεώδεις προσμίξεις, που αν κανείς τις αφαιρέσει, απομένει τι? Το χρυσάφι. Και είναι ωραίο όταν απομονωθεί από τα άλλα και είναι μόνο του με τον εαυτό του.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε τον ολιστικό ιατρό Νίκο Παπανδρέου για να μιλήσουμε για το κάλος. Λοιπόν, με όλη αυτή την ανάλυση που έχει προηγηθεί, τι είναι το κάλος?
Τι είναι το κάλος? Με όλη αυτή την ανάλυση που έχει προηγηθεί. Λοιπόν, κάτι είπες για την ψυχή. Η ερώτηση είναι η εξής. Η ψυχή από πού προέρχεται? Από πού προέρχεται η ψυχή?
Από πού?
Από πού προέρχεται? Το πεδίο. Το οποίο τι είναι? Κόσμος των ιδεών, πεδίο πληροφοριών, πεδίο ισχύος, διότι ο μεν αίρος δημιουργεί σε πολλά επίπεδα. Από εκεί και πέρα τη δημιουργία τη φυλάει αυτό που λέγεται αγάπη. Είναι η συνεκτική δύναμη των πραγμάτων. Έτσι. Επομένως λοιπόν η ψυχή προέρχεται από το πεδίο διαμόρφωσης. Η ερώτηση είναι η εξής. Αυτό το πεδίο διαμόρφωσης μπορεί στην έκφρασή του να διαφοροποιηθεί? Δηλαδή μπορείς να κάνεις τίποτα που να διαταράξεις την ψυχή, αφού είναι από ένα πεδίο το οποίο δεν μπορείς να το αγγίξεις, σε αγγίζει, αφού δεν μπορείς να το διαμορφώσεις, σε διαμορφώνει, τι θα κάνεις με την ψυχή? Πώς θα την, πώς το είπες προηγουμένως εκεί, θα την γεμίσεις με σκατούλες, να το πω έτσι λίγο τέτοιο? Πώς θα την αγγίξεις, δηλαδή τι θα κάνεις? Είναι πεδίο πληροφορίας. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Απολύτως. Ούτε μπορείς να αλλάξεις πληροφορίες, ούτε τίποτα. Τι μπορεί να και γίνεται, κατά την άποψή μου, και μέσα από τη γνώση της ιατρικής. Όταν συνδέεται με αυτό το οποίο διαμορφώνεται, δηλαδή έχεις ένα έμβριο, μάλλον έχεις ένα σπερματοζωάριο, πάει με 120 χιλιόμετρα την ώρα, λένε, χτυπάει ένα οάριο, γίνεται η σύλληψη. Όταν γίνεται η σύλληψη, γιατί γίνεται η σύλληψη? Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Διότι θα πρέπει να διαμορφωθεί, πρόσεξε αυτό, μετά αυτό που λέμε έμβριον, το οποίο να αναπτυχθεί, το οποίο να αποκτήσει τη μορφή αυτήν της γάτας στη γάτα, του ανθρώπου στον άνθρωπο και τα σχετικά, και μετά να βγει από την κοιτίδα μέσα από την μήτρα και να έχει ένα ανθρωπάκι, εν πάση περιπτώσει, το οποίο έχει όλες τις δυνατότητες, αλλά ο δίσκος είναι άδειος εμπολής. Το ζήτημα είναι το εξής. Τι είναι εκείνο το οποίο διαμορφώνει το σχήμα και όχι μόνον αυτού του γονιοποιημένου οαρίου? Τι είναι εκείνο, το DNA? Σας πληροφορώ, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδος και της εκπομπής μουσικές, φωνές μουσικές της ελληνικής καρδιάς, ότι το DNA δεν μπορεί να πει τέτοια πράγματα. Τότε το DNA έχει όλες τις πληροφορίες για το τι μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα λοιπόν έρχεται αυτό το ρούχο που θα λέγαμε, που λέγεται ψυχή ή πεδίο διαμορφωτικής πληροφορίας, και διαμορφώνει τον άνθρωπο. Διαμορφώνει δηλαδή αυτό που θα λέγαμε το φυσικό στοιχείο, το οποίο είναι ηλεκτροχημικό στοιχείο, έτσι, το οποίο συμπεριλαμβάνει κατά βάση ενέργεια, η οποία είναι ενεργός, δηλαδή έχει πληροφορία μέσα, ενώ η πληροφορία από μόνη της δεν έχει ενέργεια. Δηλαδή πρέπει να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Για να μην λέμε από εκεί πέρα όλες τις βλακίες, κατά τη γνώμη μου, και όχι μόνο, και του Σαλντρέικ. Τι γίνεται, ώστε λοιπόν να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα πεδίο διαμόρφωσης, δηλαδή ένα καλούπι. Αυτό το καλούπι είναι αναλύωτο, δεν μπορείς να το κάνεις τίποτα, 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 διότι προέρχεται από εκείνο το οποίο είναι άχρονον, άναρχον και οτιδήποτε άλλο θες. Το θεϊκό πεδίο. Γιατί αυτό είναι όλη η ιστορία των θεϊκών πεδίων. Πώς δουλεύει το θεϊκό πεδίο? Με κάλος. Με κάλος. Με κάλος. Έτσι δουλεύει το θεϊκό πεδίο. Και εκφράζεται έτσι ακριβώς όπως τελικά βλέπουμε. Πληροφορία, ενέργεια, συμπύκνωμα και το σχήμα το οποίο λαμβάνει. Αλλά αυτό το σχήμα τελικά έχει ιδιότητες, έχει δυνατότητες. Και οι δυνατότητες είναι προερχόμενος εκ του πεδίου του κάλους. Δηλαδή αυτό που ο Πλάτωνας πολύ όμορφα και ωραία λέει, ο κόσμος των ιδεών, η ομορφιά των πληροφοριών. Άρα ως εκ των πραγμάτων οι άνθρωποι γεννώνται με κάλος, άγγελοι. Και μετά αρχίζει το διατάφτα. Να τούτο, να εκείνο, να το άλλο, και διάφορες εκδηλώσεις τις βλέπετε δεξιά και αριστερά και που και σε καταστάσεις δεν θέλω να πω ούτε τούτο ούτε εκείνο, είναι γνωστά. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να καταλάβουμε τι είναι το κάλος. Αν λοιπόν έχουμε ένα πεδίο το οποίο είναι πεδίο κάλος και το προϊόν είναι κάλος. Και είναι κάλος γιατί έτσι μόνο μπορεί να λειτουργήσει σωστά και ωραία. Από εκεί και πέρα, εάν γίνει κατανοητό αυτό από τους ανθρώπους, τι εστί το κάλος, τι εστί το κάλος. Η δύναμη η οποία διαμορφώνει τα πράγματα είναι το κάλος, ρε παιδιά.
Άρα για
η δύναμη η οποία διαμορφώνει την αρετή, ναι, είναι η δύναμη η οποία διαμορφώνει την θετική ισχύ, έτσι, η δύναμη η οποία διαμορφώνει την δυναμική προς το θείον. Είναι αυτό το κάλος.
Νίκο, ερώτηση.
Ναι.
Μου γεννιέται τώρα. Άρα για να πλησιάσει κανείς λοιπόν σχηματισμένος πια,
ναι,
ως άνθρωπος, στην ηλικία μας για παράδειγμα.
Ναι. Ποια ηλικία. Θα πει ηλικία.
Εν πάση περιπτώσει.
Όχι, ηλικία θα πει περιστροφές περί των ήλιων. Άμα θες να πεις τη φθορά μας ή τη μη φθορά μας, καλώς.
Τέλος
λέγε.
Λοιπόν, πώς μπορεί λοιπόν να προσεγγίσει αυτό το κάλος, αφήνοντας πίσω αυτές τις πληροφορίες των οποίων διαβρώνουν αυτό το κάλος. Στην κινέζικη φιλοσοφία, παράδειγμα, έλεγε ένας τρόπος είναι να μην εμποδίζεις τη δράση με τη σκέψη σου. Ισχύει αυτό?
100% είναι το κυματικό γονιδίωμα με τον Καριάεφ. Λέει και πολύ ωραία το θέτεις έτσι, ότι να μην εμποδίζει την δράση η σκέψη μου. Ναι, τι λέει, ρε τον καημένο, ρε τον έτσι, μα δεν μπορώ, μα έτσι, μα κοίταξα να δεις. Αυτή τη στιγμή είσαι ένθεος, δηλαδή εμπεριέχεις το πεδίο, από εκεί και πέρα έχεις και τις δυνατότητες. Ο Μπρους Λίπτον λέει διάφορα και όχι μόνον, και αυτοί οι οποίοι, πώς το λέμε, αποδέχονται αυτά τα πράγματα. Τι σημαίνει, ότι είσαι πραγματοποιητής. Και επομένως όταν εσύ αρχίζεις και λες, μπα, δεν γίνεται αυτό. Γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν αήττητος, ποτέ δεν σκέφτηκε την ήττα. Ποτέ. Ποτέ των ποτών, ποτέ.
Δεν εμπόδιζε τη δράση με τη σκέψη.
Δεν εμπόδιζε τη δράση με τη σκέψη. Όταν η σκέψη ταυτίζεται με το τι θες να κάνεις, από εκεί πέρα οδώνεται το πράγμα. Και το παιδί από κάτω λέει μπράβο, μπράβο. Από πάνω λέει μπράβο. Δηλαδή εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι είναι ένα αδιάσπαστο σύνολο, το οποίο είναι ορχήστρα. Πρέπει το βιολί να παίξει σωστά, συντεταγμένος, μαζί με τα κρουστά που παίζεις υπέροχα, συντεταγμένος, μαζί με τα, πώς το λέμε, άλλα τα τρομπόνια και τις ιστορίες, προκειμένου να βγει από εκεί πέρα τη μουσική που περιμένει όλος από κάτω. Τώρα, άμα αρχίσει και παίζει ο ένας έτσι, ωραίος βιολιστής, αλλά ο άλλος που παίζει, πώς το λέμε, το κοντραμπάσο, την ώρα εκείνη κοιμάται ή δεν ξέρω κι εγώ, κάνει καφέ, καταλαβαίνεις τι θα βγει περαιτέρω. Δηλαδή, ουσιαστικά, το κάλος είναι ένας συγχρονισμός, είναι ένας συντονισμός. Είναι μία έκφραση η οποία, όπως είπα και στην αρχή, έχει τα μέτρα. Τα οποία τα μέτρα προσδιορίζονται από αυτό που λέγεται έρος, η δύναμη που έρχεται από μακριά. Και το άλλο το μέτρο που λέει πώς τα κρατάμε τα πράγματα, δηλαδή όπως καταλαβαίνεις, είναι εκείνο το κάλος το οποίο διαμορφώνει τελικά τα πράγματα, και είναι το κάλος εκείνο το οποίο κρατάει τα πράγματα, διότι η αγάπη τι άλλο είναι εκτός από κάλος, και ο έρωτας τι άλλο είναι εκτός από κάλος. Δηλαδή αν θες και η αρχή μας και η μέση μας και η συνέχειά μας είναι κάλος, και τι έρχεται ύστερα και χαλάει τα πράγματα, η ασκήμια, ο θάνατος. Ο θάνατος είναι ασκήμια, χαλάει το κάλος. Είναι αναπόφευκτος. Εγώ θα πω μόνο ότι είπε εκείνος ο Προμηθέας στον ωκεανό, όταν το ρώτησε γιατί ξεκάρφωσε ο Δίας τον, και λέει ο άλλος, όχι ο Δίας ο εκπολιτισής, καλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη ιστορία, τι είπες λέει, τι έκανες λέει, έδωσα ελπίδα στους ανθρώπους. Έδωσες λέει ελπίδα στους ανθρώπους. Και τι τους είπες? Μίλησα, λέει, για τον θάνατο. Προσέξτε το, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αγνοημένο κατά την πορεία των αιώνων. Και απαντάει και λέει ο ωκεανός, τι είπα σε αυτήν δια την νούσον ταύτην, μετάφραση στα ελληνικά που καταλαβαίνετε, και τι είπες σε αυτούς για αυτό, αυτή την αρρώστια. Το κάλος είναι η υγεία, είναι κάλος. Η αρρώστια δεν είναι κάλος, είναι ασκήμια. Δεν υπάρχει αρρώστια η οποία, ξέρεις κάτι, υπάρχει μια έκφραση που λέει, ο Θεός την έδωσε, ο Θεός δεν έδωσε τίποτα, ο Θεός είναι κάλος. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ο Θεός είναι κάλος. Το κάλος κάνει μόνο κάλος, εκφράζει μόνο κάλος, που σημαίνει ευεργεσία απέναντι στους ανθρώπους, χορηγία απέναντι στους ανθρώπους και τέτοια πράγματα.
Άρα δεν κάνουμε κάτι καλά.
Άρα αυτό κάτι είναι. Δεν γίνεται καλά. Και το αν δεν κάνουμε καλά, όπως λες, είναι ως εκ ημών προέρχεται αυτό ή είναι υποβολημέον ή απ' έξω. Και αν είναι απ' έξω, από πού? Ποιο είναι εκείνο, τι είναι εκείνο το οποίο δεν υπηρετεί το κάλος και γιατί? Μήπως κάποιοι δεν θέλουν Θεού στη γειτονιά τους?
Και να κλείσουμε κάπου εδώ, γιατί πραγματικά γεννιούνται πραγματικά πολλά ερωτήματα, αλλά είναι και για τροφή, για σκέψη που λέμε για το.
Το κάλος είναι το όπλο μας και αυτό υπνήθηκε, για να πω τελευταίες κουβέντες, υμνήθηκε από τους προγόνους μας με τέτοιο υπέροχο τρόπο, είτε δια της λέξεως είτε δια της φιλαληθείας, είναι η άλλη λέξη για την φιλοσοφία, είτε δια του των διαφόρων χαλμάτων φιλοσοφικών καταστάσεων και όλα τα σχετικά, είτε καθ' αυτού καθόλου τον ελληνικό πολιτισμό. Γλώσσα, κάλος. Μουσική, κάλος. Γεωμετρία, κάλος. Διατροφή, κάλος από εκείνον τον προφήτη, τον Ιπποκράτη. Γιατί εμείς αυτό το κάλος το έχουμε βγάλει στην άκρια και πορευόμαστε με την ασκήμια. Και εδώ θα πω 4 στίχους. Κρίμα στα μάτια σας τα λαμπερά, ανήλεγαμε στα κεφάλια σας μπουντρούμια, φτιαγμένα από σταχτιά, βουνίσια, πέτρα. Κρατούμενοι, εσείς οι ίδιοι οι χτίστες.
Νίκο Παπανδρέου, ήθεσαι να για άλλη μια φορά καταιγιστικός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές για αυτό το διαφωτισμό και την υπενθύμηση μάλλον του κόσμου που δεν είναι κάτι που δεν ξέρει. Απλά
κόσμος
το
σημαίνει ομορφιά.
Το που υπενθυμίζουμε.
Κόσμος σημαίνει ομορφιά και είναι πραγματικά όμορφες οι εκπομπές αυτές, διότι νομίζω ότι παιδεύουν με την έννοια του δίνουν σκέψη στους ανθρώπους, γιατί πρέπει να είμαστε όλοι καλά για να είμαστε καλά. Διαφορετικά ή θα είμαστε καλά όλοι ή κανένας.
Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν η Ματίνα Κανελοπούλου. Από όλους εμάς λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο βράδυ με κάλος. Γεια σας.